ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kalamika,
Ruto, Washington DC.
Mpoko ila mupe buibu la muna banso na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo utu Washington DC e ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika. Sango ya mokili ya lelo epesa milibino li sungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin ba ibazali onzela ya masini. Sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Isango na Elobeli Eye. Lelo na sango ya mokili ya lelo tokulobela. Joseph Kabila mokonzi ya kala ekolo Congo Demokratika sengi na balandi baye kote emela makambo manso mazali kotambola malamu te na mboka. Akutanaki lelo na boko na balandi baye na Kingakati na Kinshasa mpona masolo tokolanda ndimbola na yango na linaka na biso na Bozindo awa na sango ya mokili ya lelo. Likita DRC Mining Week likangi lelo bikuke bia yango na Lubumbashi na Okatanga. Baye basangana kikuna ba pesi elikia ete kala mingi te ba bateri po na mituka mitambolaka na lotiliki ekubanda kukilama na ekolo Congo Demokratika.
Ozawa plus de 200 exposants na ba entreprise nationale, no entreprise internationale baye, ba exposant koutou baleki soki à peu près plus de 6000 visiteurs.
Onipa, Office National ya Identification pour na banamboka ekolo Congo Démocratique kubanda kala mingi te recensement tope kotanga banamboka kasi ekosalila ba machine ya CENI Commission Électorale Nationale Indépendante natina ya kopesa ba imboka mokanda tope carte d'identité.
Ce qui est aux avantages pour la mboka na biso et développer biso pour la mboka musutu kenda katomona bazara na ba carte de citoyen. On y pesa pour na biso na carte ya nation na biso tous à la identifier.
Lokola touti ko sakola yango awa mokonzi ya kala ya ekolo Congo Demokratike Joseph Kabila akutanaki na bayili botali ya politiki na ye pe asengi bango kotelemela makambo manso mazali kotambola malamu te. Yango nde tokolobela na linaka na biso ya lelo na Bozindo. Mpona kolobela yango tokoyamba bongo mopesi toli ya Joseph Kabila na maematali sango Barbara Nzimbi. Makambo mae manso tukolanda yango na mwantango kasi yambo tukupesa bino sango na bukuse. Bakambi babikolo baike ba Afrika ba zali na mubembo pona kukutana na mokonzi ya Russie Vladimir Poutine pe ya Ukraine Volodymyr Zelensky na tina ya kuluka kokitisa matata na bitumba bizali na Ukraine ba ya Afrika balingi kupesa ya bango mongongo lipinga na ya bakambi baye ba Afrika likomaki lelo na Ukraine nzuka ndi ba misile ya Russie ekuyaki na Kiev nzinga nzinga na ngonga ya bokumi na bango o president Cyril Ramaphosa ya Afrika yangele oyo azali pe na mobembo moye a komi na Twitter ete lipinga liango likendaki na mboka Bucha pene na Kiev epai bayi Rusi ba fundami kosala bobomi ya bato mingi. Bakonzi ba Afrika basengeli kokutana na Volodymyr Zelensky mokonzi ya Ukraine sima na bokumi bayango na bango na Bucha kelelo e betaki mwa mingi po ba misili ya Rusi e bandaki kokita na pembeni na yango mampinga ma Ukraine elobi ekweisi ba misili zomi na mibali. President Denis Sassou Nguesso ya ekolo Congo Brazzaville lokola pe ba kokani ba ye ya Egypte ya pe ya Uganda ba sali mobembo mwango te balingaki kokinde kasi na suka eye e ba azwi njela ya kokinde te nzokande ba ike na bayi bukingi ya Cyril Ramaphosa ya Afrika yangele bakangami na Pologne na nzela na bango ya kukinde na Ukraine elongo na mokonzi na bango bakonzi ba Pologne ba pameli baiki na bango kuzanga mikanda mipesi bango nzela ya kutambulaka na manduki libanda la mboka na bango. Mokonzi ya kala ya ekolo Congo Democratique Joseph Kabila asangisaki lilo baiki ya libota ya politiki na ye na ilanga na ye nene ya Kingakati na Kinkatna Kinshasa pona kopesa bango makanisi maye na maye mazali koleka na mboka. Mopesi toli ya Joseph Kabila na maye matali bopesi toli Barbara Nzimbi ya IBC VOA Lingala ete mokonzi ya kala ya ekolo Congo Democratique alaki kozwa maloba pe kosakola makanisi maye na polili na batu banso mikolo mikoya. Joseph Kabila abengi balandi baye kotelemela makambo manso mazali kotsalama malamu te na ekolo elobi Barbara Nzimbi. Kana Kinshasa, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Augustin Matata, pe Delice Sanga, boko na bayi opposition baye, ba sangani wuto mwa mikolo, bandimi ko pousa mitingi ba lingaki ko sala lobi mokolo mwamposo na njili Saint-Thérèse na Kinshasa, simana mwa simana mwamposo moko mokambi ya ingumba. Kinshasa nde asengi bo pousa ni ya mokolo moye kasi ya boyi kundiba ete bayi opposition ba tambola ata mokolo mwami sato mwamposo mokoya lokola ba senga ki yango ba yi opposition ba pameli bokonzi ya kanza na mboka. Ministre mopesi toli ya mambi ya mombongo ya Amerika Cynthia Griffin alobi na likita DRC Mining ete ekolo na ye ezali pene na ekolo Congo Democratique pe edingi kosala mingi lisusu ezalaki na mokolo mwasuka lelo mokolo mwasuka ya likita liye lisalami na Lubumbashi na Okatanga pona kopesa nzela na mombongo kosala mama la mukati na ekolo Congo Democratique na Amerika lobi loleki batubayiki batelemelaki bil lembo ya baye basangi sakanzo to kati na basi to babali na babali biye bi la kisamaki na likitali yango na Lubumbashi ba bongisi bia ba likitali yango ba singa ki bolimisi pona bilembo biye. Mulekisi elungi ya lukumu ya kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres puna maye matali bozwami na makasi to monyo kolie sala makana tango ya matata apamila patem a singi teba konzi ba ekolo Congo Democratique bakanga ndako inso ya bundumba etia minzinga nzinga ya bisika bakima bitumba bazali na Goma na Nord Kivu azali na mobembo ya mosala na ekolo Congo Democratique huto mikolo mwambe pamila patem alobi lelo na Kinshasa liboso ya bapande sango ete a tuti sami penza motema na komona ba maison de tolérance topé ba kuzu lokola yango ebenga makana Kinshasa zinga zinga na bisika bakima bitumba batiami alobi ete basi mingi pe bilenge mingi batinda mipuna yango kosala kindumba pona kuluka eloko kolia pe lolenge ya kubika na Sudan bitumba biyebizali kongala na ekolo eye bitindi bana bake kuleka milio moko kokima bisika na bango bavanda ka elobi ONU eteni moko kati na minei ya motango moye ezali bongo na Darfur epai nzela nyonso ya kosolo na singa ekatani mapitalo mingi makangi pe masusu mazali kaka kosala moke moke. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Likita DRC Mining Week li kangile lobi kuke bia yango na Lubumbashi na Okatanga esike ezalaki kosalema baye basangisa maki kuna bapesi elikia ete kalamingi te ba bateri pona mituka mitambolaka na loti liki ekubanda kokelama na ekolo Congo Democratique toko benga bongo pona yango uto likita liango na Lubumbashi mokambi ya commission RSA ya chambre de mine pe directeur ya Sominka Fortuna Kande.
Bon, en tout cas, il y a Mbalaoyo et Salami bien. On y vit que tout être humain n'est pas parfait. Mais Salami n'a pas été consacré à l'équipe. Il y a une année passée, nous avons plus de 300 exposants dans l'entreprise nationale, l'entreprise internationale Bayer. Il y a un exposant Koutou Baleki, qui a à peu près plus de 6 000 visiteurs qui sont passés au moment où je vous parle. On est encore dans la salle Batoiseau qui était. Nous avons la clôture de Conseil Massico à 18h30. Eri ya Lubumbashi awa vice ministre ya mine ya Bisonde afungole ngonde akoyaka kufungango siko yo dans 30 minutes à 18h30 na gouverneur ya province ya Okatanga bakoya kaka awa na sala na zali po kosa la clôture awa tozoze la banco to sala clôture
ba siko ba résolution nini bozwi mikano nini bozwi na suka obat bakoy ko simba ya minene
résolution oyo eza ya mutu ya penza eza makambo ya ba entreprise minière na makambo ya batterie énergie de demain donc makambo ya ba batterie électrique o moni Congo nde eza na ba minere wana o entreprise minière esala manso po ezala ba entreprise minière moko responsable dans makambo ya entreprise ba artisanat minier basala musala na bango très bien o bazala ba professionnel na makambo mosusu ezali na ba climat des affaires na musala na ba mine baya Congo ezali prêt po accueillir bango
te équipe était singuli 3% tope na ebi combien de pourcentage nini et singuli ba vandi ya bisika ba minyone zaka ezunga bango pe ba vivre malamu po to monaka bisika bazoka diamant pauvreté kutu za kutu bisika pauvreté le kimakasi bisika bazoka coltan kolobate ndenge nini batu ba bana bisika bazoka biloko na bawo kozwa pe bolamu ya mine na bango ba minere na bango
ezali makambo moko ba minye nyonso baza conscient po ba developpe bisika ba mine ezali awa tozolo beza na ba entreprise na ba cahier de charge na 0,3% na ba redevance bazofuta don omoni makambo ya 0,3% ba minye bazofuta ba redevance miniere na ba cahier de charge nyonso wana eza mpona developpement ya ba bisika oyo ba mine ezali
ezalaki bongo mwana mboka Fortuna Kande o ezali bongo mokambi ya commission RSA ya chambre de mine pe directeur ya Sominka na suka ya Likita DRC Mining Uto Lubumbashi na ituka ya Nord Kivu bato basato ba bomami na bitumba biye bingalaki ilobileleki kati na batomboki ba M23 na ba wazalendo baye bazali kosunga mampinga mayekolo Congo Democratique kobatela bayimboka ya groupement bashali na territoire ya Masisi bolai na fiston isemwami
lobileleki bitumba bizongelaki makasi kati ya batomboki ba 23 na lingomba lya bawazalendo baye bazali kosunga ba FRDC mapinga maekolo Congo Démocratique na bitumba biye kolanda maloba matelesson mitondeke mokambi ya société civile ya bisika biye bato basatu babungisaki bomoi bo bango mpe mingi kati na bango bankimi mpe batiki ndako mpe biloko bya bango batomboki baye bafunami kopunza mpe kozikisa ndako ya bayimboka toyoka mokambi ya société civile ya territoire ya Masisi telesformi tondeke
bitumba ya lobi kati ya babundi ya M23 na bana mboka bae babengami bazalendo na bisika biike ya chefri ya bashali na teritoire ya Masisi e sala kiete bana mboka banyo kwa malisusu pwete lobi wana bitumba eye zwamaki na bisika tope bamboka lokola kibarizo kasura butale kahira na bipai mususu esala kiete populasyo ekima bitumba wana na kati ya populasyo batomisa to babomamaki na bitumba wana oyalobi bandako nzike ezikaki etumbamaki lobi na bitumba wana na kati ya bisika oyo bitumbele kaki
bayi avantro bazali kokoba kokota na bisika mingi na territoire Masisi lokola na mboka Bugogwe na koutela na mboka Rwanda pona kotungisa mpeko nyoko na bayimboka elobi telesformi tondeke pona mukambi ya société civile ya territoire Masisi ekozala malamu bakonzi elongo na bayimolongo basunga ekolo Congo Démocratique pona kosukisa bitumba biye biumeli mingi na etando mobimba ya etuka eye toyoka lisusu telesformi tondeke
lobi wana babundi ya M23 bakoti na kati ya bamboka bakomiti na kahira bachepe position avance na Bugogwe maye manso maza kolekela population koleka tumba oyo ezali ya impose na mboka na biso a travers M23 bazali bobele konyoko la bakongole nyoso wana to yebisa ete sali mikolo penemisato M23 kozwa renfort oyo maye matali bibundeli bazwipe renfort na maye oyo matali baobondi bao bazali kouta na Rwanda balekaki na Ruchuru ti bakoti na territoire ya Masisi na butu oyo lisusu butu ya lelo baike basili lisusu kokota babundi kouta na Rwanda ndenge toza kobelela na bakonzi ya mboka batelema munguna kaza na mawate munguna za kuprofite na silence oyo ezali lelo minyoko eleki pasi eleki esengeli peuple congolais ezwa soulagement
pona bayi politiki bayike malangu ekolo esalela buku ya mibeko na yango eyezali kosenga bayi mboka mpe bakonzi banso babundela ekolo lokola ekomami na article 63 mpona dadi sale oyo amanyolaka mambima politiki na bonsomi ezali likambo ya soni nkomona lolenge bitumba bizali kokoba kaka atako ekolo kongo demokratiki ezali na makoki manso mai masengeli mpona kosukisa bitumba bie maloba madadi sale
situation ezo changer te yango wana tokanisi ke république démocratique du congo ministère à défense le président de la république yemoko esengeli azwa ba décision vraiment ya makasi a appliquer par exemple l'article 63 ya constitution ya congo oyo elobi ke bato nyonso tokobunda po tobundela mboka nakanisi wana eza ya motuya bato bazolata bacravate et pourtant tozokufa nakanisi normalement il faut toluka mpe na bapays voisin nyonso na bato nyonso mais awa na ere oyo tozoloba république démocratique du congo congo masisi biso nde bavictime. Donc il faut pas cause à la confusion moko na niveau mondial.
Ba société civile, ba limola bisote, ba lembi na makila mingi mai, masili kotanga uta bitumba bibanda. Ntalantina bazali kosenga na bakonzi ba ekolo, basala maso mpona kusukisa bitumba biye. Uta engumba Goma, Fiston ise mwami pona laka l'America.
Maton de mingi Fiston ise mwami. Onip Office national ya identification ya banamboka ekolo Congo démocratique ekobanda kala mingi te kosala botangi ya banamboka na bosalelaka ma machine ya CENI commission électorale nationale indépendante na tina ya kopesa bayimboka mikanda to pe carte d'identité bolai ya sango yango na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Wutu recensement to botangi bato ya suka 1984 mangomba ebele mazali kokakatana pona kopesa motango mwa bato moyi mosengeli penza na ekolo Congo démocratique kasi na ntina ya koluka kobima na iki iki yena ONIP Office national ya identification ya population ekosalela na ngana yango bisaleli biye bisalela maki na commission électorale nationale indépendante pona kokende na mikolo miko ya kobanda misala ya koyebana mpe kotanga bana ba ekolo na mboka mobimba misala miango mikobanda na engumba ya Kinshasa lokola etuka ya ndakisa to province pilote ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde oyo akambaki mululu mwa botiami maboko na mokanda ya boyokani boye botali botiami ya badone mpe biloko mosusu ya ntina kati na ofisa national ya identification ya population mpe institut national de statistique na commission électorale nationale indépendante atali si ete transfert ya badone to botinda ya maye makozoma na botangi boye efungoli nzela na bopesami ya mikanda ya bomona mboka na bana ba ekolo Congo démocratique. Ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde nde alobi yango
oyo ezali mokolo monene litambe ya ntina liye lizelamaki mingi na bana mboka na nzela ya gouvernement mpe mingi ya mokambi ya ekolo oyo apesi losako na bokambi na ye ye oyo alaki kopesa mwana mboka moko na moko karte na ye ya identite mpe likolo ya nyonso kopesa mboka ba statistique to mitango mia boyebi mie bana mboka mikoki kondimama to demografi. Lokola bokundoli ezali wuta 1984 nde mboka na biso esala te recensement scientifique ya population na yango.
Na ngambo na ye Denis Kadima mokambi ya CENI misala mia maponami apesaki likanisi ete CENI ekozala na maboko ma ONIP mpe ya INS mpona botamboli malamu ya mosala oyo tolanda Denis Kadima.
Symboliquement transféré ce matin.
Lelo tokopesa na ndenge ya elembo bisali libiye mpe na nsima basali mpe ekolakisa eleko ya sika na baantrepo e ekokoka kosalelama mpe biso moko basali mpe bakambi baseni tokozala wana mpo na kosunga ONIP na INES.
Na ngambo ya bana mboka makanisi makeseni mingi batalisi ete bakondi malikambo litali mokanda to carte d'identité wana te kino bakomona yango kobanda misusu mpe bapesi longonia na mokambi ya ekolo pamba te akana kimpe makalisi maye makomi koko kisama tulanda bango
soki koya ezala avantage pour la mboka na biso eko développer biso po mboka musutu kenda katomuna abazara na ba carte de citoyen
ministre yambo asengi na ba e bon son bazayo na likambo na mosala moye kobakisa makasi mpo ete manso masalama malamu Nathalie Sekaburo Simurabi pour na VOA Afrique Kinshasa
matondo mingi Nathalie Sekaburo. Lokola tulubaki na libandela, mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila ya ekolo Congo Demokratika kutanaki na baili botali ya politiki na yepe ya singi bango kotelemela makambo manso mazali kotambola malamu te. Yangunde tuzali kolobela na lienaka na biso na bozindo pona yango tubengi bongo mpesituli ya maimatali sango ya Joseph Kabila Barbara Nzimbi Tolanda.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Président honoraire Joseph Kabila ayamba ndambo ya famille politique, il faut bien préciser nyo sauté parce que batumsu sa famille politique nous se koya après ayambi ndambo ya famille politique na ye pona asolana bango sur ba question d'actualité, ba question réseau tungisamboka actuellement et puis par rapport à des populations zone là papa Kabila lo bakate akangisa biso enimi ndenini tout ça. Alors président Kabila lobi ayoki population congolaise à promettre population congolaise que dans le tout prochain jour à ko s'exprimer à ko loba à ko solana population à ko pesa pe position na ye à ko bete la population li solo ya place to outi place to zali et puis place to zoki ne vision na ye. Président Kabila a annoncé bongo et puis a pengi si ba famille politique na ye encouragé bango ba continuer na résistance, ba continuer la résistance et ba continuer la dignité. Seul moyen yango wana pona kubimisa mboka na kati ya crise économique, crise politique, na crise sociale oyo mboka ezali ko vivre actuellement.
Tango alobi résistance eni ko loba penza nini IBC ba landi baye eza ba résister par rapport à
lingi ko loba justement que aya lingi alingi moya opposition te ye a bengi biso pardon a bengi famille politique na ye ba résistance c'est-à-dire résistance par rapport à la dictature c'est-à-dire bobo CDT pour céder la dictature et surtout non à la peur il faut résister mais dans le respect de la constitution donc voilà alors tous les moyens excusez-moi je reviens en français donc voilà et donc il faut famille politique n'ayez continuer ne pas résister et puis moyens n'y ont ces allées ils a prévu pour la constitution pour na y a qu'on pratiquer ou y a qu'on appliquer résistance ouana voilà. Donc résistance constitutionnelle
na kolobani na kotala kama ponami pour ma ponami zo kende basusu balobi a ma ponami yango fo bazongi la makambu ya constitution toloba ya composition to kosala maya seni tunini na makambu wana to koloba pesana nuna moi précision isa résistance ngona nini na par rapport à processus électoral par rapport y a nini benza
par rapport à la crise on a processus électoral famille politique à Joseph Kabila et ça qui déjà position en mot c'est-à-dire qu'il fallait que CENI restructuration CENI salama premièrement deuxièmement il fallait que cour constitutionnelle yakika ezala afin que ba élection wana ezala transparente apaisé et puis est à la crédible. Donc famille politique à Joseph Kabila, il soit qui décision que et copie kokende élection boité koko kende maponami boité. Donc il faut et kende maponami moko ya bien. Résistance sikoyo, ils allaient par rapport ya oyo population congolaise azo vivre actuellement. Pas si oyo population congolaise azo nango actuellement. Mboka ezala ki tango Joseph Kabila ezala ki biso soto yebike mboka ezala ki na kimia tango Joseph Kabila longwe na pouvoir atika ki kimia na mboka tango akei ba M23 ba zongi lisusu ba mobondo plusieurs poches ya insécurité et bimi donc résistance par rapport ya situation économique tout le monde actuellement lelo dollar est commis na 2400 francs congolais inflation aussi, donc résistance par rapport à il y a situation chaotique politique, branche sociale, la branche économique. Yangwana président Joseph Kabila a bénéficié famille politique naïe na résistance. Voilà. Donc famille politique à Joseph Kabila et sa opposition T, et ce que c'est considéré comme opposition T mais pas résistant.
Kona nini alubika kasiko tuibike aneyo eza ya mapona mipe tukumi na juan tukumi peza na katikati ya ane ingilo ba nini azo se pozisyone to nini ye bon baloni
chaque chose a son temps, chaque chose a son temps o ye bibian et président Joseph Kabila alubaka souvent ke ifo ko lubaka kaso ki malubana yo leki kufanda kimia na makasi. Donc à fin de Kimia, à yoki pe population congolaise ndé lobaka papa zo lobati banda longi pouvoir azo lobati. Donc c'est le moment. Donc le moment, il y a bien ya koloba et ye yango wana a décidé à loba.
Bongo, bongo sikoyo ana ba balandi ba mingi ba longwe en ba ze bebe position tia ils ala même na famille politique na ba susu baki na union sa ke mingi penza. Po alubaka te asalaka isikwa kosani na obenga bango bazunga toa
eza raison te ba oyo balongwa ki pona raison wana te non Joseph Kabila bande toujours ko s'entretenir na famille politique na ye d'une manière ou d'une autre alors bato yo aleva ki option ya kolongwa na famille politique ya Joseph Kabila ba fonsa ki ba raison na bango bango on moko ba yebi, mais ils ont pas raison à silence. Non, rien à voir avec ça.
Kasi, na beaucoup teni na bango, ba sololi, nini, ba tuba okendo kopona, tuba, alobi résistance na yebi. Mais si ko na souka na yango, peperde tout na FCC, ba goupé sa ba kandida, ba goupé sa ba kumbo na bango, po ba po na bango, po ba zala ba député, ba sénateur, tout
près. Na seni oyote, famille politique, y a Joseph Kabila, ils a concerné na seni oyote, na cour constitutionnelle oyote. Donc, il faudrait qu'il y ait réaménagement pour que ba Congolais ba soit élection ou ba mérité. Et surtout, Joseph Kabila, c'était par rapport à la situation sécuritaire. Mboka, ils ont insécurité na partie ouest du pays, na partie est du pays, plusieurs poches d'insécurité, au pas plus tard que dans, il y a deux semaines, je crois, ou un mois, à peu près plus ou moins, to à prendre les sous mouvements, comme au Bondwe Pimi. Donc, Yangoana, to lobby que famille politique, Joseph Kabila, lobby que Eko Kende na élection, na pas condition wanate. Il faudrait que situation sécuritaire est à la bien, il faudrait que cour constitutionnelle est à la crédible, il faudrait que CENIP est à la crédible. Donc, famille politique, Joseph Kabila, est à concerner que na pas élection, la condition ou jusqu'à ce que la condition digne, y a pas Congolais, ou y a mérité, pas voter, na pas condition à bien, pas condition à solo, wan, ce qu'ils a réuni, wanande famille politique à Joseph Kabila.
Etikali sanza motoba na kotala kabuku likonzi po maponomi masalama. Bukane sike ko telema bongoso e telemite tokenditi na maponomi kabo ya po itangu ye pazalaki bokonzi na bokonzi. Ba funda ki kosala makambuka gandengi moko isiko batu ayi de pes bazo sala.
Bon, wana population congolaise, il faut ezwa decision nango, wana tokotala ngo sima. Mais pour le moment, tozo kende étape par étape. Siko ya Koloba a annoncé à Koloba puisque Yemoko a trouvé ba mo ezali plus fort que
ça. Yo mutu zalaka conseiller tope mo pesi toli na ye na mai matali ya bo pesi sango yebisa biso nanu ba ngambo musuba lobi ye a kokili so siko pesa kombote na maponami loba ke akufa pa ase kwa bongo la kombo wa sikoyo Yemoko makanisi na ye zani ni na makambwana a kupesa kombo wa kupesa te tu moi molile za na makambwana
kombo ya nini ndeko na landi bien
kupesa kombo pona wole la ebonga ya mukonzi na maponami donc on a dit
bon na lobi ango plusieurs fois je crois que je vais encore me répéter en disant que sécurité il faut zonga na mboka
na classe bande la question au pour comprendre mala motena lobi boye ba ingambo mususu balobaka lui ne peut plus se représenter après qu'on s'est représenté te na maponami loko la président po isengeli akufa c'est quoi bongo la combo bon yes ko makanisi
de koyoka wana esa position na ngai na zolo bapoi batoyo bazolo babongo esa batoyo ba yebi constitution te il faut qu'autant la constitution
Ezalaki Barbara Nzibimbo Pesitoli ya Joseph Kabila Mokonzi ya Kalaye Kolo Congo Démocratique Koloba sima na ye kokutana na balandi baye na kinga kati to pesibino matondi po balandaki biso matondi mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin baye basungi biso onzela ya masi tukuba kolanda lola kala Amerika Ezalaki wabino Edi